Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V dnešním prázdninovém cyklu se vydáme opravdu hluboko do minulosti, protože tak, jak jsme žili kdysi hodně dávno my, na některých místech naší planety lidé žijí dodnes. Přestože většině z nás se zdají poněkud exotičtí, tak budeme hovořit i o tom, co a jak konkrétně se od nich můžeme naučit a jak nám tyto znalosti mohou třeba v budoucnu prospět. Mým hostem je etnolog a etnograf Mislav Zelený, řečený Atapana. Jehož druhým domovem je Amazonie a Indiáni, a který putuje mezi těmito dvěma světy více než 40 let. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer také.
Jaké bylo první setkání s lidmi, kteří vás časem k sobě přijali a stali se pro vás později druhým domovem?
To bylo vždycky komplikované. Vždycky to byla souhra okolností, souhra náhod, štěstí nebo něčeho. Čili jako třeba ten můj příchod k Indiánům v Ekvádoru, ke Kofánům, byl velice komplikovaný. To byl vlastně můj první Indiáni, ke kterým jsem přišel takzvaně na blind, bez žádného kontaktu, doporučení, styku předtím. A dopadlo to teda špatně, že jo, prostě mě vykázali, kdy jsem tam přijeli z lodí a jsem měl doprovod ekvádorské armády s poručíkem Cezarem a s mým kormidelníkem a vystoupili jsme ven a teďko jsem poprvé viděl opravdu nádherné postavy, můžeme říct to, jak rádi říkáme, jako divoké Indiáni, krásně namalovaní ve svých oděvech, ve svých ozdobách a stáli se svými oštěpy, s péřovým vybavením a stáli a neměli v úmyslu nás pustit dál. Absolutně neměli ten důvod, jako ten Indián nemá nějaký důvod, proč přijímat bělochy, protože zaprvé vždycky za těch 400-500 let vždy měli z bělochy špatné zkušenosti a oni od nich nějak nic moc nepotřebují. Takže nás odmítli. A tam pak se stala taková ta historka, která je opravdu velice taková signifikantní pro to jejich duchovno a pro to jednání. A já jsem to tenkrát ještě moc nepochopil, protože to byly takové první moje kroky, kdy najednou jsme zaslyšeli křik od řeky a v té divoké řece Aguarico se zřejmě topilo malé dítě a kormidelník tam náhodou byl u lodi a skočil a zachránil tedy indiánské dítě a také ho tam nese. A já jsem si tak naivně říkal, no to je bezvadný, tak teď se to zlomí a teď nám otevřou vrata své vesnice a budeme oslavováni jako zachránci života a tak dále. Absolutně se nic nestalo, vůbec nám nikdo neděkoval, ani nás nechválili, že jsme zachránili něčí život. Vůbec ne, prostě nás vyrazili. A mě to trvalo pár let, než jsem na to přišel, že vlastně tak se chová člověk v té minulosti, kdy nemá ještě ten nános těch různých našich konvencí a kdy jako neustále za něco děkujeme, když to jsou věci, že ten druhý dělá automaticky. A mně to bylo opravdu velice podivné, že si jakoby nevážili toho života. A pak jsme odjeli pár kilometrů nahoru, tam byl takový odpadlík kmene. Vzal si totiž míšenku, takže žili mimo a tam jsme se ubytovali. No a tam jsem kul pikle, jak se k ním dostat a pak jsem na to asi za týden přišel, kdy jsem viděl, jak dívky bydlují ty svoje pirogy proti proudu a pak se vracejí s nákladem dříví, suchého dříví a pak mi došlo, že u těch Indiánů je velice důsledně dodržovaná sexuální dělba práce. Co dělá žena, to nemůže dělat muž a naopak. No tak jsem si řekl, já udělám ženskou práci a tím je rozhodím. Čili je to takový běložský podraz, který se mi opravdu podařil. Přijel jsem tam s tou lodí těch několika klacků a vůbec mě nikdo nebránil vstupu do vesnice. Normálně jsem tam tím klacky rozdal před ty chýše, posadil jsem se do prostředka a asi tak hodinu, půl druhé hodiny jsem tam tak seděl a koukal jsem a viděl jsem, jak za těma bambusovejma stěnama těch chýší tam kmitají ty oči. Pak vyběhly děti, začal jsem si s nima hrát, že jo, a tím jsem se stal jejich přítelem, dá se. Prostě jsem je podrazil. A pak mi teprve za pár let došlo, že opravdu oni jako ten vztah k té smrti, k životu a k smrti je opravdu diametrálně jiný než u nás. A když někdo jako chce zachránit, tak zachrání život, protože je to přirozené, je to normální, ale nemůže přeci za to nic očekávat. Protože potom, jak něco očekávat, tak to je otázka kšeftu a to už jsme v naší civilizaci, něco za něco. Přeci já nezachráním život za něco, abych za to něco dostal. Já to dělám proto, protože to chci dělat a protože tak je to správné.
Mnislave Zelený, když jste tehdy je, jak vy říkáte sám, tak trochu podvedl, tak jste asi byl na sebe pyšný, že jste vychytralý, že jste je přelstil a že jste se mezi ně dostal a můžete je pozorovat. Opravdu na začátku bylo od vás jednoznačně to vědecké nadšení mít je před sebou a dívat se na ně jak na laboratorní myšky.
No tak já jsem nikdy nebyl tento typ, který jako má vedle sebe nějaký dotazník, jak nás to učili na školách a abych se vyptával a abych je studoval jako ty laboratorní myšky, to se mi vždycky velice příčilo. Mně to bylo doslova žinantní jako, a proto já jsem se prakticky skoro nikdy nevyptával. To bylo výjimečně. Já jsem opravdu už od začátku jsem se cítil v rovině, že se budu snažit jako být člen jejich společnosti, člen jejich kmene a vlastně pozorovat. Jenom pozorovat, co mi umožní a co mi neumožní, tak je nebudu do něčeho nutit. A samozřejmě proto z toho důvodu ta duchovní kultura, která je daleko složitější pochopit a poznat a oni nemají důvod mě do ní zvát, tak to mě trvalo třeba několik desetiletí, než jsem postupnými kroky se k tomu jako propracoval. Protože jsem věřící, tak mi by bylo taky velice trapný, kdyby se mi někdo vyptával na to, co dělám nebo nedělám, nebo jak se modlím nebo nemodlím. To bych považoval za odporné.
Já se k tomu chystám.
Pronikání do mé osobnosti a proto já jsem byl v tomto ohledu velice ostražitý a nikdy jsem je netlačil, aby mi něco o tom řekli. A proto mi to trvalo třeba tak dlouho, ale o to víc jsem pochopil, že vlastně to duchovno je všude. To duchovno je v každé té materiální reálii. Všude je to duchovno prostoupeno.
Je nějaký konkrétní okamžik, kdy vás ten jejich způsob života a myšlení okouzlil? Kdy jste si toto, co jste teď řekl, uvědomil?
No tak oni to byly postupné kroky. Já těžko můžu najít nějaký zlom, když jsem si říkal, tak teďko jim rozumím nebo teď je chápu. Byly to tedy postupné kroky, ale zřejmě právě u těch Javalapit, kde jsem byl adoptován, tak tam to prolnutí s tou jejich kulturou, s tím jejich duchovnem byl asi opravdu to největší, nechci říct zlom, ale to největší pochopení, kdy jsem opravdu viděl, že všechno, co oni dělají, má duchovní podtext. Že jo? Je to stavba domu, výroba šípů, všechno má duchovní podtext. Všechno se dělá s tím, že zatím je duch, živoucí duch, duch stromů, duch rostlin. Je to to propojení člověka s přírodou prostřednictvím duchů. A ti duchové, je to jejich víra, oni věří v duchy, že jsou všude, že všechno je živé a tím pádem i ten dům, i ten šíp, i ten luk, všechno je živoucí. Všechno má svého ducha ochránce, já mám svého ducha ochránce, všichni a máme tady určitou duchovní zodpovědnost. A ta duchovní zodpovědnost, to je to, co nám totálně chybí a to je to, co je drží nad vodou, že jsou spokojeni a že vědí, že mají určité funkce tého svého života plnit.
Nás náboženství svým způsobem limituje, dostává nás do určitých kategorií, dává nám hranice. Mají to Indiáni stejné?
Tam hranice neexistují. Já jsem někde napsal článek, tam hranice a ploty neexistují. Tam jako Indián, když se rozeběhne a kdyby narazil na nějakou hranici, ať už virtuální nebo opravdickou, byl by zaražen, byl by šokován. On musí mít tu volnost, absolutní volnost i v tom, z toho důvodu, že on je přirozeně loajální, bychom si řekli, té své kultuře, to znamená i tomu duchovnímu vychování, tak on nepociťuje potřeby to nějakým způsobem likvidovat, ničit nebo vulgarizovat. On je ze vším totiž spokojen, spokojen je s tím svým místem na slunci a on tady žije pro jednu nádhernou hodnotu. On zde žije pro to, aby pochopil harmonii světa a v této harmonii žil. To znamená klid a pohoda a souznění s celým vesmírem, to je pro něj základní hodnota.
Ví to o sobě?
Ví to. Ví to, protože on denně pozoruje to nebe. V noci vidí ty hvězdy, vidí, jak to tam funguje. A toho totiž fascinuje. Jeho fascinuje, že nahoře ty hvězdy a planety běhají a zase vycházejí v přesný okamžik a zase zapadají a zase přijde zatmění slunce, měsíce a všechno to má cykly, které se perfektně opakují a najednou on vidí, že někdo nebo něco bylo stvořeno tak, že to funguje. A toho fascinuje a proto i svůj život chce přizpůsobit této harmonii, tomu podřízení té harmonie. A proto on je člověk vyrovnaný, absolutně spokojený se svým osudem, jestli žije, anebo jestli umírá. To je úplně jedno.
Mníslave, ale my toho o vesmíru, o kosmu, víme, myslím si, víc než oni. Proč nám to tedy tento klid nedává a spokojenost s tím, co máme, jací jsme a kam jsme došli?
Protože my chceme ten kosmos dobývat. My chceme dobývat. My chceme za tím vším, naším poznáním je takový to hadí vejce, že chceme dobývat a kořistit. My hledáme zdroje. Indián nehledá žádné zdroje, protože jich má dost, jich tam málo, to je další jejich obrovská výhoda a i tou jakousi přirozenou autoregulací porodu si všechno to udržuje v určité rovnováze s tou přírodou. Podobně jako to udržuje zvíře, to taky nemůže mít ten jaguar 20 mrňat. Že jo? Čili všechno tohle to do sebe totiž obrovsky zapadá. A zapadá to přesně tak do sebe, jako nahoře zapadají ty planety a ty hvězdy a on, protože ví, že ne on všichni, ale on někdo, například šaman, schopný šaman je schopný se pohybovat po celém vesmíru, že jo? Ale oni nemají ten cíl jako ten šaman, protože šaman je pro něj osobnost, která, dá se říct, organizuje ten duchovní život a on je ten, který tady o tomto rozhoduje. A oni jsou podřízeni tomu, jako jsou podřízeni tomu systému toho kosmu. A ten kosmos vlastně určuje jeho život. Dokonce jeden kmen, nebo řada kmenů na Rio Negro má až neskutečné propojení s tím kosmem, kdy svoje hranice, svoje teritorium má vymezeno z kolmic určitých hvězd. To je něco neskutečného. Čili je to hexagon. Hexagony jsou velice důležitý, protože máme hexagon, máme krystaly křemené, vidíme je u úlů, vos a včel, vidíme je u želv. Čili ty hexagony vidí i u těch kosmických těles a on ty hvězdy zná. A teďko ví, pod kterou tou hvězdou vlastně se nachází jeho teritorium. Čili to je takové propojení Země s vesmírem, jaké jsem neslyšel nikde jinde.
Jak dlouho jste v kuse byl mezi nimi nejdéle?
No tak nejdéle jsem byl 7 měsíců v jednom kuse u Indiánu Eseche. To byl můj druhý pobyt. To bylo na rozhraní Bolívie, Brazílie a Peru na řece Madre de Dios. Tenkrát taky jednou měli svůj obřad pití ayahuasky a já jsem se tak naivně chtěl taky jako to zkusit a oni mi to odmítli, řekli, ne, tobě nepřináleží, to je naše, Samozřejmě takhle to neřekli, to je už moje interpretace. To je naše kultura, že to patří nám a ty, ať už my tě považujeme za svýho, tam je nazývali Ichai Oshi. To bylo moje jméno u Varaju, Ichai Oshi je bílá opice. Takže tak jsem nějak pochopil tam, i u těch kofánů mi to taky jako odmítli, že vlastně věci, které momentálně jsou velice jako in a všichni to chtějí zkoušet a všichni chtějí být šamani, tak já jsem se zařekl a vlastně jsem se nikdy k tomu už nesnížil, abych se snažil dostat do toho jejich tajemného života nevědomí, abych tam nějakým způsobem penetroval a rušil jejich kruhy.
Vidíte, a dnes existují cestovní kanceláře, které turisty vozí za ayahuaskou a za tím, že se stanou šamany a nakouknou za hranici nevědomí.
Ano, jistě, tak je to zase ten náš biznis, který je schopen zvulgarizovat cokoliv na světě existuje a to je to, co mě jako děsí z naší civilizace, že jsme schopni vlastně ponížit, zničit jakoukoliv vážnou, hluboce vážnou věc. A bohužel síla peněz zvládne to, že v tom Peru na té řece Ucayali je řada indiánů, kteří samozřejmě už se vydali do spáru naší civilizace a čekají tam na ty naše zájezdy, aby jim zařídili 14-denní nebo jak dlouhou dietu a pročištění těla a pití ayahuasky a tak dále. Tohle to je všechno síla peněz, síla té naší civilizace, která bohužel likviduje tu čistotu těch obřadů, které mají význam pro ně, ne význam pro nás.
Když se podívám na váš pobyt a na to, že jste se dostal přece jenom dále než kdejaký jiný běloch, dá se skutečně proniknout do jejich života? Můžete se stát jedním z nich? No, bez té zkušenosti, no, bez toho, že jste tam vyrůstal?
Je to těžké. Nemohu se považovat za jeden z nich. To opravdu mě chybí hodně, mě chybí vlastně to celé zasvěcení, ta iniciace, ten celý proces, pochopitelně, který dělá indiána indiánem, samozřejmě.
To nemůže běloch absolvovat?
Tak jako už je pozdě, že to se dělá v určitém období jako puberty a po pubertě, takže to člověk už nemůže stačit. Dělá to v období jinožství, že jo? Protože to jinožství to vás nějakým způsobem formuje a právě ta příprava na ty různé zkoušky, to vás sformuje. Ale člověk, který už je sformovaný naší civilizací, tak to může trošičku nakouknout, ale nemůže nikdy se rovnat tomu, jak jsou oni. To prostě nejde. A když mě Takuma, což byl, bohužel už zemřel, velice významný paže, tedy šaman kmene Kamajura, jsou sousedící Javalapitiu. Když mě tenkrát pozval, tak jsem netušil, proč mě pozval. A půl dne jsme seděli vedle jeho maloky, taková ta veliká chalupa společná. A tam mi vyprávěl o tom, jak se stal šamanem. A protože to byl, dá se říct, takový mocný šaman, slavný šaman, tak on se šamanem stal sám sebou, což je to nejsilnější, co může být. Nikdo ho nevyučoval, on vyučoval sám sebe. On pocítil v sobě sílu nějakého volání a on se sám sebe zkoušel, procházel několika fázemi smrti, že zase se vyvolával sám sebe k životu. A tohle to mi vyprávěl celé dopoledne, pak co všechno udělal, co našel, co zachránil, koho vyléčil, to všechno mi vyprávěl celé dopoledne. Já jsem pořád netušil, kam s tím kráčí. Posléze jsme vstoupili dovnitř do té obrovské maloky a tam bylo obrovské takové řezavé ohniště, to jenom žhnulo a vydával obrovské teplo, že ta maloka byla vyhřátá jako sauna a vedle ležela žena a on ji začal léčit. Pak mi říkal, že to je jeho matka, která umírá. To znamená, že on, když mě vzal vlastně dovnitř a když mě dovolil, že jsem byl přítomen, to bylo pro mě zase určitá taková čest, ke které bych se nedostal, kdybych se tam vnucoval. To bylo právě, já jsem vždycky byl spokojen sám se sebou, že mne sami někam pozvali, že jsem se nevnucoval, což já nenávidím. A teďko jí léčil zřejmě biomagnetismem a celá ta chalupa žhnula a tam jsem si uvědomil, že vlastně ta výjimečnost toho takumi byla i v tom, že toto žhnutí vlastně byl způsob čištění prostoru. A normálně ovšem v Amazonii se čistí prostor od zla obecně, nebo od špatnosti, od nemocí, se čistí tabákovým kouřem. Ti šamani strašně tedy kouří a vykuřují celý ten prostor, aby ho vyčistili, a najednou on zcela výjimečně, to byla obrovská výjimečnost, to dělal tedy ohněm, což dělají třeba prérijní indiáni ve Spojených státech. Čili najednou jsem viděl v tom tu další výjimečnost a dokonce jeden také z mých diváků při přednášce říkal, no tak to se asi naučil, když byl třeba někde na služební cestě ve Spojených státech. No tak ano, to je taková naše interpretace. Ne, on k tomu přišel právě tím, jak byl výjimečný, že i toto je způsob tedy. No a posléze asi uběhl celý den a pak mě Takuma pozval do učení. A to bylo vlastně celý ten obrovský úvod, celá taková ta diplomacie složitá, bylo, že si mne vybral a že chtěl, abych vstoupil k němu do učení. Což mne se roztřásla kolena, protože se necítím silný ani duchovně, ani fyzicky, abych všechno vydržel, protože tam bych musel opravdu procházet všechny ty zkoušky, jak fyzické, tak duchovně a tak dále, ale hlavně to je na pořád, to bych musel opustit všechno a zůstat tam, abych to bral seriózně a vážně, jak jinak on by si to představoval, tak jsem se musel z toho nějakým způsobem vykličkovat a tenkrát jsem si vzpomenul na Raoniho, to je taky takový zase slavný, ovšem náčelník, jenom takový obrovský hromotluk, kmene Chukahameu, to je ze spodního toku řeky Kšingu, který se prosal mimo jiné tím, že zabil 14 dřevorubců, kteří pronikli k němu do území jeho kmene a když je několikrát vykázal, se mu vysmáli, tak vzal svůj kil a rozmlátil jim tedy mozky. Ten kil mi potom věnoval, mám ho doma. Takže i tento hromotluk obrovský, ten šel taky do učení k němu a nevydržel. Nevydržel. Opravdu stát se šamanem, to není opravdu jednoduchá záležitost. K tomu člověk musí mít predispozice, musí mít k tomu určité schopnosti od přírody dané. Takže jsem to samozřejmě vzdal.
Vy si myslíte, že takový šaman nepozná, koho má oslovit?
No tak náčelník Aritana, u kterého kmene jsem bydlel a žil a kde jsem byl adoptován, on mi říkal, poslyš, Takuma už před časem říkal, že přijdeš. Tak to jsou věci, kdy se člověk dostává na tenký led a opravdu neví, jestli má tomu věřit, nemá věřit. Já to nikdy neskoumal, protože jako zkoumat nějaké tajemství, to je hloupost. My musíme pořád mít nějaké mystérium, nějaké tajemno. Ta naše civilizace pořád se snaží všechno tohleto vysvětlit a vlastně vyčistit to, a aby bylo vo všem jasno. Ale tím se ztrácí, nevím, jak bych to nazval, taková ta zvláštnost té naší existence, že tady něco existuje zajímavého, tajemného. Čili já netlačím na pilu a nesnažím se to vysvětlit, protože tak to bylo, tak jsem to vzal. Řekl o mě už dávno, že přijdu, vybral si mne a já jsem to vzdal.
Mrzí vás to dnes?
No, je to tak napůl, jako samozřejmě by to bylo záležitost obrovská, ale tenkrát jsem měl ještě výjezdní doložku, takže tenkrát by to mělo pro mě následky, protože tady už jsem měl děti a rodinu, takže tady už se do toho míchaly další věci, takže potom zase bych tady zradil, co je tady. Takže to jsem jako nemohl. A oni chápou, že rodina je základ. Takže to byla moje základní výmluva a to pochopili.
Zná indián třeba pojem životní cíl?
Životní cíl mladého indiána je, aby dobře prošel všemi zkouškami, jak tedy těmi fyzickými, tak tedy duchovními, aby nesklamal svůj kmen a aby se stal rovnocenným členem kmene. To je jeho cíl. toho mladého, aby se stal rovnoprávným členem společnosti. A pak už jenom plní to, co má plnit. Žena, děti, vychovává děti a zase přenášet ty svoje zkušenosti dál, aby ten cyklus běžel a běžel. To je jeho cíl.
Tam asi neexistuje otázka, čím by si chtěl být chlapečku, až budeš velkým indiánem.
To opravdu neexistuje. To neexistuje. To je jako samozřejmě v tom, jako to mají třeba jednodušší. Že jako,
není možnost volby.
Není možnost volby, protože ta volba je tam jednoznačná. Nás máme vždycky volbu, aby to dítě jako bylo lepší než my a aby se mělo lépe a radostněji. Aby tím pádem i ta společnost rostla, to tam neexistuje. Tam ty děti chtějí být tací, jací jsou jejich rodiče nebo jejich prarodiče. Že to je, můžeme říct, cíl, aby byli stejní, jako to bylo dřív. Čili to je ten krok zpátky a krok dopředu je tam úplně stejný. To je identický. A z toho důvodu tam neexistují tím pádem mezigenerační problémy, jo, které jsou u nás, kdy jako rodiče svým dětem za pár let už vůbec nerozumí, no a ty děti za pár let už zase nebudou rozumět těm svým dětem, protože jak se to žene kupředu všechno, tak samozřejmě ty vědomosti tady ztrácejí na hodnotě, ty staré vědomosti, protože jsou stále nové a nové vědomosti, ale tam jsou pořád stejné ty vědomosti, to znamená, že nejsou mezigenerační problémy, že jo. A proto ty vztahy v rodině jsou jasné, jsou vyrovnané, jsou klidné a tam neexistuje, že by rodiče měli, nebo děti by měli k rodičům nějaký špatný nebo negativní vztah. To neexistuje. Naopak, oni jsou neustále hrdi na své rodiče.
Zní to idylicky a tak se těším, že budeme za týden pokračovat v rozkrývání současného i minulého života indiánů vašima očima. Tedy očima člověka, který vyrostl a žije v západní civilizaci, ale velký kus svého srdce nechal v amazonském pralese. Děkuji za dnešní rozhovor.
Také děkuji.
Příště se v rozhovoru s Mislavem Zeleným Atapanou dozvíme důležité věci nejen o indiánech, ale také o našich dětech a dokonce i o našich politicích.
My těm dětem nerozumíme a tím pádem velice těžko si udržíme tu autoritu, že jo? A ten pád té autority, ten přirozené autority, to je to, co chybí jak naší rodině, tak našemu politickému vedení. Protože přirozená autorita, to je to, co u indiánů vlastně drží tu společnost.
Uslyšíme moudrá slova o cestě k životnímu štěstí. Slova, která jsou však tak pravdivá, že by je někteří z nás raději neslyšeli.
Jedině tvrdé poznání a jedině bolest vám umožní prozřít. A protože my jsme tady spochodlnělí tím vším, tak my nejsme schopni se podívat přímo na to, jak ten svět funguje. Nejsme, protože jsme zavaleni tím bohatstvím a jsme zavaleni tou jakoby jednoduchostí našeho života, že všechno máme lehce.
A budeme hovořit o směřování naší civilizace skutečně velmi nekompromisně.
Jakýkoliv vynález je ve své podstatě kontraproduktivní. Za pár let zjistíme, že to je jako vlastně špatný pro nás, že jo? A to je jednu věc po druhý.
Milí posluchači, už víte, co čekat od příštího vysílání Kupředu do minulosti. Budeme rádi, když nám pošlete vaše nápady a recepty na webovou nebo facebookovou stránku Kupředu do minulosti. Martina Kociánová se na vás těší opět za týden v úterý v 18.30 na Dvojce. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.